បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ7កើតខែបុស្ឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានលោកទេពនីថាបានទទួលតំណែងអគ្គលេខាធិការគយជបដដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តកិច្ចការទូតរឿងលោកមីកសុវណ្ណារាលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យចាត់វិធានការអុកញ៉ាឈ្មួញដីនិងបង្ក្រាបការរត់ពន្ធឈើទៅប្រទេសវៀតណាមចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលក្រោមប្រធានបទព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាចាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានពីស្ដាលោកទេពនីថាដែលកំពុងបម្រើការជាអគ្គលេខាធិការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យទទួលតំណែងជាអគ្គលេខាធិការបន្តទៀតលោកសឹកប៊ុនហុកប្រធានគយជបបានប្រាប់ក្រោយកិច្ចប្រជុំជ្រើសរើសថាគយជបជ្រើសរើសលោកទេពនីថាជាអគ្គលេខាធិការគយជបលោកមានប្រសាសន៍ថាក្រោយពីការពិគ្រោះយោបល់សមាជិកភាគច្រើនបានផ្ដល់យោបល់ជ្រើសរើសលោកទេពនីថាជាអគ្គលេខាធិការនិងអគ្គលេខាធិការរង4នាក់ដែលរួមមានលោកម៉ៅសុភិរិទ្ធលោកសោមសូរីដាលោកនីចរិយានិងលោកមុកតារាលោកបញ្ជាក់ថាការជ្រើសរើសនេះមិនមែនធ្វើឡើងតាមការបោះឆ្នោតនោះទេគឺគ្រាន់តែជាការផ្ដល់យោបល់លោកថាគយជបត្រូវមានគណនេយ្យភាពចំពោះមុខរដ្ឋសភាមិនមែនជិះសេះលែងដៃនោះទេលោកបន្តថាអគ្គលេខាធិការនិងអគ្គលេខាធិការរងត្រូវមានគណនេយ្យភាពចំពោះគយជបហើយគយជបមានសិទ្ធិបណ្ដឹងចេញបើធ្វើខុសនីតិវិធីបទបញ្ជានិងក្រមសីលធម៌លោកបន្ថែមថាការសម្រេចគឺអាស្រ័យលើសមត្ថភាពជាធំមិនមែនផ្អែកលើមនោសញ្ចេតនានិងមិនមែនតាមនិន្នាការនយោបាយនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាការជ្រើសរើសលោកទេពនីថាដោយសារផ្អែកលើសមត្ថភាពលើការងាររបស់ឆ្នោតដើម្បីឆ្លើយតបនឹងភារកិច្ចដែលមានចែងក្នុងច្បាប់លោកបន្តថាការរក្សាទុកអ្នកចាស់ឬអ្នកថ្មីមិនសំខាន់ទេសំខាន់ប្រព័ន្ធការងាររបស់គយជបអាចទុកចិត្តបានមិនមែនបុគ្គលនោះទេអ្នកនាំពាក្យគយជបនឹងជាសមាជិកគយជបមួយរូបក្នុងចំណោម9រូបបដិសេធអត្ថាធិប្បាយថាតើលោកគ្រប់គ្រងបេក្ខភាពលោកទេពនីថាជាអគ្គលេខាធិការឬយ៉ាងណាតែលោកថាសមាជិកបានគ្រប់គ្រងយោបល់របស់ប្រធានគយជបក្នុងសម្លេងលើសពី 50+1 លោកគួយប៊ុនរឿនអនុប្រធានគយជបមានប្រសាសន៍ថាការដឹកនាំគយជបមិនមែនដឹកនាំដោយអគ្គលេខាធិការតែម្នាក់ទេគឺមានការប្រគល់ភារកិច្ចដល់អគ្គលេខាធិការរងដែលមានគ្នា4នាក់គួរបញ្ជាក់ថាលោកទេពនីថាជាលេខាធិការគយជបបានកាន់តំណែងនេះតាំងពីឆ្នាំ2002ជំនួសលោកអឹមសួស្តីដែលត្រូវបានតាំងធ្វើជាប្រធានគយជបកាលពីមុនគួរបញ្ជាក់ថានាពេលកន្លងមកសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតបានជំរុញឲ្យគយជបធ្វើការជ្រើសរើសតួនាទីអគ្គលេខាធិការ និងអគ្គលេខាធិការរងឲ្យមានតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីទទួលបានការទុកចិត្តពីមជ្ឈដ្ឋានទូទៅសម្ព័ន្ធនេះជាបណ្ដុំនៃអង្គការសង្គមដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលមានប្រមាណជា20សម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់ថាគូចោបត្រូវធ្វើការសម្រាំងយកបេក្ខជនសម្រាប់តំណាងអគ្គលេខាធិការនិងអគ្គលេខាធិការរងឈរលើជំហរឯករាជ្យភាពអព្យាក្រឹតភាពនិងការជឿទុកចិត្តលើសាធារណជនអ្នកខ្លមមើលសង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងជាសំណួរថាគូចោបចាស់មានបញ្ហាចុះហេតុអ្វីបានជាឲ្យមនុស្សដដែលបន្តការងារដដែលគូអស្ដាយដែលសមាជិកគូចបថ្មីអសមត្ថភាពការងារព្រោះមិនអាចបំពេញការងារដោយគ្មានបុគ្គលម្នាក់ដែលប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រឡាញ់សេរីភាពយុត្តិធម៌មិនត្រូវការបុគ្គលម្នាក់នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តកិច្ចការទូតរឿងលោកមេឃសវណ្ណារាព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយលោកសវណ្ណរធី
មន្ត្រីកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏ដូចអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកំពុងតែបន្តធ្វើកិច្ចការនយោបាយការទូតនិងកិច្ចការច្បាប់ចំពោះករណីឃុំឃាំងលោកមេឃសវណ្ណារាដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃគណបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងនាមរូបលោកជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងការថ្លែងបែបនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កុងស៊ុលស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចូលទៅជួបលោកមីកសវណ្ណារានៅក្នុងពន្ធនាគារប្រៃសណនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2016នេះការចូលជួបសួរសុខទុក្ខចំពោះបញ្ហាសុខភាពលោកមេឃសវណ្ណរាគឺធ្វើឡើងក្រោយពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីកូនស្រីរបស់លោកមេឃសវណ្ណរាបានសម្ដែងសរសេរលិខិតមួយទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាក្នុងគោលបំណងស្នើសុំអន្តរាគមន៍ចំពោះភាពអយុត្តិធម៌ដែលបានកាត់ឲ្យមានទោសចំពោះឪពុករបស់ខ្លួនដោយតុលាការកម្ពុជាដែលរងឥទ្ធិពលនយោបាយពីអំណាចលោកហ៊ុនសែនដែលនៅពីក្រោយខ្នងតាមរយៈនៃការដឹកនាំតាមរបៀបផ្ដាច់ការមកជាង30ឆ្នាំដែលមានតែអំពើអយុត្តិធម៌រំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងពុករលួយដោយកញ្ញាបញ្ជាក់ថាឪពុករបស់ខ្លួនធ្វើកិច្ចការសេរីភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនជារឿងឧក្រិដ្ឋកម្មឡើយលិខិតជាផ្លូវការរបស់កញ្ញាមេសុជាតាហៅសមន្ថាដែលបានផ្ញើទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2016ក៏ត្រូវបានមន្ត្រីកុងស៊ុលកាន់នាំយកមកឲ្យលោកមេសវណ្ណារាផងដែរនៅថ្ងៃសុក្រនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវជួបជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10នៅក្នុងជំនួប ASEAN and America ដើម្បីនិយាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយការទូតសន្តិសុខតំបន់ផងដែរក្នុងនោះដែរប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយពីដៃគូបង្កើនពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគនិងការស្នើសុំឲ្យមានការលុបបំណុលជិត400លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកម្ពុជាជំពាក់នៅក្នុងរបបដឹកនាំដោយលោកសេនាប្រមុខលន់ណុលប៉ុន្តែការរំពឹងទុកនេះកម្ពុជាអាចនឹងជួបនៅឧបសគ្គពីបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងអ្វីដែលនិយាយទៅដល់ការសុំឲ្យមានការលុបបំណុលពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទាំងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏ដូចរដ្ឋសភាអាមេរិកនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិធំៗ ដែលមានមូលដ្ឋាននៅលើទឹកដីនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិភពលោកមួយនេះសុទ្ធតែបានរិះគន់ពីការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលពោពេញទៅដោយអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រព័ន្ធតុលាការរងនៅសម្ពាធនយោបាយនិងពុករលួយជាដើមដូចជាករណីការរុករានធ្វើបាបទៅលើមេដឹកនាំមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីបរិស្ថានរួមទាំងសកម្មជនធ្វើការខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតដែលរងគ្រោះក្រោមហេតុផលនយោបាយពីអ្នកកាន់អំណាចក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងបង្ហាញពីការវិវត្តនៅនយោបាយថ្មីមួយមុនពេលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់វេទិកាអាស៊ានអាមេរិកនៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះគឺការស្រាវជ្រាវចំណងនយោបាយទៅរកការចរចាគ្នារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងដំណោះស្រាយចំនួនផ្នែកនយោបាយជាកាដូសម្រាប់នយោបាយការទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺការដោះលែងមន្ត្រីនិងសកម្មជនទាំង15នាក់របស់បកប្រឆាំងបាទខ្ញុំសវណ្ណរទ្ធីវិស្វុខ្មែរប៉ុក KPR ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យចាត់វិធានការអុកញ៉ាឈ្មួញឈើនិងបង្ក្រាបការរត់ពន្ធឈើទៅប្រទេសវៀតណាមព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនដល់លោកសុកសាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រមានធ្ងន់ធ្ងរដល់អភិបាលខេត្តនិងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចពីបញ្ហាការរត់ពន្ធឈើដែលលោកអះអាងថាមានឈ្មោះឈើជាអង្គការពីររូបលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយត្រូវបានមន្ត្រីណែនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្ហោះលើ Facebook របស់ខ្លួនអ្នកណែនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានព្រមានធ្ងន់ធ្ងរដល់អភិបាលខេត្តអភិបាលស្រុកមន្ត្រីនគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតឲ្យបង្ក្រាបការដឹកឈើទៅប្រទេសវៀតណាមនិងចាត់វិធានការដែលលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងឈ្មោះអុកញ៉ាពីររូបគឺលោកលឹមប៊ុនណាហៅខ្នានិងលោកសឹងសំអុលបើតាមលោកផៃស៊ីផានជាមួយវិធានការនេះលោកហ៊ុនសែនបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ឧទ្ធម្ភាគចៈយោធា2គ្រឿងក្នុងការអនុវត្តនៃការបង្ក្រាបនេះលោកបន្ថែមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអនុញ្ញាតមានការវាយប្រហារពីលើអាកាសប្រឆាំងនឹងការដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់នេះផងដែរចំណែកមន្ត្រីក្រសួងបរិមានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកថានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្កើតគណៈកម្មការមួយក្នុងការបង្ក្រាបការរត់ពន្ធឈើទៅប្រទេសវៀតណាមដោយមានលោកសៅសុខាជាប្រធានអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិជាអនុប្រធាននឹងការចូលរួមពីក្រុមអភិបាលខេត្តជាប់ព្រំដែននិងអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមលោកបន្តថាលោកហ៊ុនសែនក៏បានចេញបញ្ជាឲ្យបិទច្រករត់ពន្ធឈើទៅវៀតណាមផងដែរមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកប្រចាំខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកហូសំអល់ឲ្យដឹងថាលោកអុកញ៉ាលឹមប៊ុនណាហៅខ្នានេះបានទទួលអញ្ញាប័ននឹងកាប់ឈើសម្អាតបាតទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នៅក្នុងឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2015លោកបញ្ជាក់ថាអុកញ៉ារូបនេះមិនត្រឹមតែកាប់ឈើក្នុងបាតអាងប៉ុណ្ណោះទេតែបានកាប់ឈើនៅក្រៅបរិវេណបាតអាងនោះផងដែរលោកអុកញ៉ារូបនេះអាចកាប់ឈើនៅតំបន់ក្រៅបាតអាងបានដោយសារតែការខ្វះចន្លោះរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការវាស់វែងកំណត់ព្រំដែនបាតអាងឲ្យបានច្បាស់លាស់បើតាមមន្ត្រីអាត់ហុកបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅមានតែក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបមួយប៉ុណ្ណោះដែលគេដឹងជាទូទៅថាជាអ្នករកស៊ីឈើជាមួយប្រទេសវៀតណាមទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាក្រោយពីអភិបាលខេត្តថ្មីលោកមុំសរឿនឡើងកាន់តំណែងសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចដោយសារថាមកពីអភិបាលខេត្តថ្មីបានរឹតបន្តឹងបទល្មើសព្រៃឈើបញ្ហានេះត្រូវបានលោកហ៊ូសំអល់អះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងភាគច្រើនចាត់ទុកអុកញ៉ាទ្រីភិបនិងអុកញ៉ាលឹមប៊ុនណាថាជាឈ្មួញដែលបំផ្លាញព្រៃឈើនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងខ្ញុំសុកសានវិជុខ្មែរប៉ុស KP អរិកាពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិជុខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ជាព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់ទៅត្រឹមនេះ
វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ
ចាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលក្រោមប្រធានបទព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាចាសម្រាប់កិច្ចសំណួរនេះដែរគឺសួរដេញដោលដល់លោកសុវណ្ណរទ្ធីទៅកាន់លោកសំណាងកូនខ្មែរដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសវណ្ណរទ្ធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទសម្រាប់កិច្ចសំណួរដេញដោលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកតកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍ដែលវិវត្តចុងក្រោយនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទសម្រាប់វាគ្មិនបានចូលមកធ្វើការបកស្រាយនៅប្រធានបទរបស់យើងគឺលោកសំណាងកូនខ្មែរបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកសំណាងកូនខ្មែរបាទ
បាទ
លោកសំណាងកូនខ្មែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរយើងឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសលុបចោលកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន ANZ ចំពោះផ្លូវជាតិលេខ4និងបញ្ឈប់ការឲ្យយកលុយពីរថយន្តដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ក៏ដូចជានៅលើដងផ្លូវជាតិលេខ4នឹងផងដែរហើយថ្មីថ្មីនេះដែរយើងឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានធ្វើការប្រកាសបង្ក្រាបការរត់ពន្ធឈើទៅទូទាំងប្រទេសហើយមួយទៀតនោះគឺការ បោះឆ្នោតជ្រើសរើសបានហើយនៅអគ្គលេខាធិការគូជបថ្មីបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសំណាងកូនខ្មែរជួយធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ការលុបចោលនៃការយកលុយចំពោះរថយន្តនៅលើផ្លូវជាតិលេខ4បាទ
ជាបឋមជាងអាជ្ញាធរចូលក្រាបស្វាយង្គមស្ថិតិរានិសិរៈគ្រប់អង្គទីច្បារៈមានសូមគោរពមានជំរាបសួរបងប្អូនជនជាតិជនរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដែលតាមដានច្បាស់ពីជួបខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅពេលនេះតើតើនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនេះក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះបានរំលងអស់រយៈពេល2-3ខែមកហើយដែរយើងឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានមានចំណាត់ការជាច្រើនទាក់ទងនឹងអ្វីដែលជាបញ្ហាដែលចាស់ដែលកន្លងមកក៏ទើបតែដោះស្រាយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដែលជាបញ្ហាចាស់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាកិច្ចសន្យាជួលប្រាសាទអង្គរវត្តទៅឲ្យឯកជនយើងឃើញការជួលប្រាសាទអង្គរវត្តនេះបានជួលអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលចប់កិច្ចសន្យាព្រមព្រៀងជួលនោះប្រាសាទអង្គរវត្តនេះមានការតិចទៀនពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាគណៈបកប្រែរដ្ឋាភិបាលហើយថាគណៈបកប្រឆាំងនោះដោយសារអីដោយសារការជួយអង្គរវត្តទាំងអស់នោះយកប្រាក់ចំណូលមួយចំនួនដែលសម្ជាប្រាក់ចំណូលរបស់ជាតិនឹងជាសំស្របទៅនឹងអ្វីដែលប្រសាទអង្គរវត្តដែលមានតម្លៃដ៏ធំធេងអញ្ចឹងយើងឃើញចំណុចនៃការតិចទៀននេះរាល់ប្រចាំគឺជាមានការតិចទៀនយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលគឺដូចជាមិនដឹងគឺដូចជាមិនលឺមិនខ្វាយខ្វល់នឹងការតិចទៀនរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាក់ទងនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តរហូតមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនគិតថាប្រាសាទអង្គរវត្តនឹងជាប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់វៀតណាមព្រោះតែយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនមួយដែលធ្វើការជួលដែលមានការគ្រប់គ្រងយកសេវាទៅលើប្រាសាទអង្គរវត្តពីភ្ញៀវទេសចរជាពិសេសគឺភ្ញៀវបរទេសយើងឃើញហើយនៅក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃគឺ20ដុល្លារ3ថ្ងៃ40ដុល្លារនិង5ថ្ងៃ60ដុល្លារជាដើមនេះអញ្ចឹងក្នុងការចំណូលទេសចរនឹងមានចំនួនច្រើនណាស់មានការរីកចម្រើនពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំរហូតដល់ឡើងរាប់លាន1លានជាងទៅដល់2លាននៅក្នុង1ឆ្នាំអញ្ចឹងបើយើងទៅឃើញថាចំណូលនឹងច្រើនណាស់ពីវិស័យទេសចរមួយក្រុមតែប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបរបស់យើងនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាការតិចទៀនទាំងអស់ហ្នឹងទៅតែថ្មីថ្មីនេះពី3ខែកន្លងទៅនេះគឺរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចប់នៅកិច្ចសន្យាដែលជួយប្រាសាទអង្គរវត្តនឹងពីក្រុមហ៊ុនឯកជនដោយរដ្ឋាភិបាលយកមកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងវិញដោយអាជ្ញាធរអត្រារបស់រដ្ឋយើងអញ្ចឹងករណីដែលការលើកឡើងដែលកន្លងមករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដូចជាផ្លូវជាតិលេខ4ដែលលោករដ្ឋាភិបាលលើកឡើងនេះក៏ដូចជាអញ្ចឹងដែរគឺមានដំណើរការជួលតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយដំណើរនេះខកប្រហែលគ្នាតាំងពីការជួលតារាងកោវត្តដូចគ្នាខ្ញុំវាមិនបានចាប់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំថាប្រហែលជាចូលខ្ទង់20ឆ្នាំហើយ20ឆ្នាំហើយ34ឆ្នាំរួចមកហើយអញ្ចឹងការតិចទៀនតទៅនឹងផ្លូវជាតិលេខ4នឹងក៏មិនខុសពីប្រាសាទអង្គរវត្តទេដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើកិច្ចសន្យាជួលវិនិយោគផ្លូវជាតិលេខ4នឹងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនដូចគ្នាជាទូទៅដើម្បីក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទីចម្រើនដៃគូសហការក្នុងការអភិវឌ្ឍគឺវិស័យឯកជននឹងជាមួយរដ្ឋាភិបាលវាជាការចាំបាច់ណាស់ប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាមិនបានបើកដំណើរភាពឲ្យបានទូលំទូលាយនៅក្នុងការវិនិយោគជាមួយវិស័យឯកជននានាដូចជាការដាក់ដេញថ្លៃអញ្ចឹងយើងឃើញថាតែក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនយើងហាក់បីដូចថាមានផលប្រយោជន៍ឬក៏ទំនាក់ទំនងផលប្រយោជន៍ជាមួយមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនហ្នឹងដែលធ្វើការវិនិយោគធំៗដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តនិងផ្លូវជាតិលេខ4ហ្នឹងក៏ចឹងដែរអញ្ចឹងរាល់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងក៏រងការរិះគន់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយនិងគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រែរដ្ឋាភិបាលមិនខុសគ្នាទេរវាងផ្លូវជាតិលេខ4ហើយនិងប្រាសាទអង្គរវត្តទន្ទឹមនឹងនេះដែរយើងឃើញថាអ្វីដែលបានបង្កើនឡើងពីមុនមកពីកិច្ចសន្យាជួលប្រាសាទអង្គរវត្តក៏ដូចជាផ្លូវជាតិលេខ4គឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកចាប់ផ្ដើមអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងបើយើងនិយាយចំទៅថារាល់កិច្ចសន្យាជួលធំធំបើគ្មានការយល់ព្រមពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺមិនអាចដំណើរការទៅបានទេមិនអាចដំណើរការទៅបានទេអញ្ចឹងយើងឃើញចំណុចនេះនៅពេលនេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលើកចោលនូវកិច្ចសន្យាប្រាសាទអង្គរវត្តក៏ដូចជាផ្លូវជាតិលេខ4ដែលរដ្ឋយកមកគ្រប់គ្រងស្ទើរគឺជាផ្លូវជាតិលេខ4ទៅពេលថ្មីថ្មីពី3ខែកន្លងទៅនេះថាយើងលែងប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយហើយក្រុមហ៊ុន A ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏មានការសប្បាយចិត្តប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏លើកឡើងថាគួរតែ ដាក់ឲ្យមានការវិនិយោគចូលតែក្រុមហ៊ុនឯកជនដដែលត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាដំណោះស្រាយទាំងអស់នេះគឺជាដំណោះស្រាយបែបប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការទាញយកប្រជាប្រិយភាពផ្នែកនយោបាយតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានចំណាត់ការជាច្រើនតាក់ទងទៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2ក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ហ្នឹងយើងឃើញមានចំណាត់ការជាច្រើនដែលបានដោះស្រាយបញ្ហាខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាជាតិរដ្ឋប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះដែរខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យតាមដានថាតើរឿងហេតុដើមដែលកើតឡើងនោះដូចខ្ញុំបានជំរាបអញ្ចឹងប្រតិកម្មយាវិនិយោគវិស័យឯកជនជាមួយរដ្ឋាភិបាលនេះពេលដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើវិនិយោគទៅជាលេខ4ក្តីប្រសាទអង្គរវត្តក្តីរងតាតិចទៀតពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអស់ជាង10ឆ្នាំជិត20ឆ្នាំទៅហើយហេតុអ្វីបានរដ្ឋាភិបាលទើបតែយកប្រជាមកស្ដាប់ច្បាប់ចំណុំពោក្នុងការរិះគន់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅវិញតាមដែលខ្ញុំយល់ខ្ញុំយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលពេលនេះមើលឃើញថាដំណោះស្រាយមួយចំនួនដែលទាញយកប្រជាតែយុធពីប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5នេះយើងឃើញមានយុទ្ធនាការធំមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលពិសេសទៅលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះគឺការរៀបចំកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានគ្រួសារទូទាំងប្រទេសដើម្បីទាញយកការគាំទ្រពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅពេលបោះឆ្នោតពីការទីក្រុងកន្លងទៅនេះទី1ទី2ទៀតគឺការបកស្រាយអំពីបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាព្រំដែនដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រើពេលវេលារាប់ម៉ោងនៅក្នុងមន្ទីររដ្ឋសភាជាតិបកស្រាយអំពីបញ្ហាព្រំដែនដែលមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដំណាងរៀបលើជំនុំចាក់សួរអង្ដោលទៅលើបញ្ហាព្រំដែននោះសោះហើយក៏បន្តមកនេះយើងឃើញមានការបង្ក្រាបការបង្ហាញនៅផែនទីមួយចំនួនមានការចាត់ចែងមានការពន្យល់កំហែងមិនឲ្យនិយាយគឺបញ្ហាព្រំដែននេះជាបញ្ហាក្តៅគគុកនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងនៅពេលនោះយើងឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនអាចទទួលយកការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានទេដូចជាតាក់ទងនឹងការផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីតាក់ទងនឹងបញ្ហាព្រំដែនដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខិតខំតបស្រាយថាដីមិនមានបាត់បង់រឿងខ្លះវាតាក់ទងពីចំនួនខ្លាំងតតគ្នាមកអញ្ចឹងយើងឃើញចំណុចទាំងអស់នេះរដ្ឋាភិបាលសម្លឹងឃើញថាបើត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ការបោះឆ្នោតទៅអាណត្តិទី6បានទេអញ្ចឹងចាប់បានដោះស្រាយជាបន្តបន្តទៀតដូចជាត្រូវជាលេខ4ប្រសាទអង្គរវត្តនៅលើផ្លូវដែលវិនិយោគឯកជនមួយចំនួននៅក្នុងក្រុងគឺបញ្ចប់ការជំនួយដូចជាផ្លូវវែងស្រេងដូចជាផ្លូវសាឡាយើងឃើញមានការកាត់បន្ថយជាច្រើនហើយនឹងផ្នែកនេះទៀតគឺការបញ្ចប់ទៅលំដាប់ទីផ្ទៃមរតកក្រុមគ្រួសាររវាងអតុម្ដាយទៅកូនរវាងជីដូនទៅកូនជីដូនទៅចៅតាក់ទងស្ទេអាចារ្យអាត្រពទាំងអស់ហ្នឹងដីទីផ្ទះសម្បែងហ្នឹងដែលអត់មានជាប់ពន្ធក្នុងការបង់ពន្ធទៅជរតមានឃើញខិតខំដោះស្រាយជាច្រើនប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យឲ្យស៊ីជម្រៅទៅយើងឃើញគ្រាន់តែជារបៀបទាញយកប្រជាប្រិយភាពផ្នែកនយោបាយទៅវិញទេគូអ្វីអ្វីទាំងអស់នោះវាកើតឡើងកន្លងមកហើយនោះគឺរងការតិចទៀនរងការតវ៉ាពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយទាំងអស់នោះជាពិសេសប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមិនដែលបានចាប់អារម្មណ៍មិនដែលយកចិត្តទុកដាក់ចង់រកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការព្រួយបារម្ភដែលលើឃើញនឹងកង្វល់ទាំងឡាយទេមានតែការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យគ្រប់រូបភាពចាក់ចងឲ្យមួយចំនួនយើងចាត់ប្រកាន់ក្រោមប្រព័ន្ធតុលាការដែលគ្រប់ការគ្រប់គ្រងដែលជាតុលាការមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនដែលគេអត់មានទំនុកចិត្តនេះជាបញ្ហាដែលតកតងដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរអញ្ចឹងរឿងថ្មីៗនេះទីទៀតយើងឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខំដោះស្រាយច្រើនលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលកន្លងមកហ្នឹងដើម្បីទាញយកការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែដែលខ្ញុំមើលទៅរងដំណោះស្រាយចម្លើយរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំឃើញថាជាការដោះស្រាយមួយព្រមតែបង្ហាញជារូបភាពប៉ុន្តែបើតាមការស្ដាប់មតិទូទៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រៅយើងឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនគាត់គិតឃើញថារដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែធ្វើប្រជាពិឆោតដើម្បីទាញយកការគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណោះព្រោះរឿងមួយចំនួនដែលកើតឡើងនៅស្រុកខ្មែរពិសេសតាក់ទងរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមនេះតាំងតែមានខ្លាំងក្លាឡើងខ្លាំងក្លាឡើងដែលគ្មានទំនុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ខាងផ្នែកតុលាការហ្នឹងដែលអាចជួយរកយុត្តិធម៌ ដល់យុទ្ធធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះយើងឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលរងគ្រោះនៅក្នុងសង្គមខ្មែរទៅលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនជាពិសេសគឺបញ្ហារងគ្រោះទៅលើដីធ្លីនេះទីបន្សល់ទុកច្រើនណាស់ជាបញ្ហាឫសគល់ជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃរបស់សង្គមខ្មែរយើងដែលយើងគិតថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននៅតែមិនទាន់យកបានទោះជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលខំដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបានរៀបរាប់ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺថ្ងៃចប់នឹងយើងឃើញក៏មានការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺក្នុងថ្ងៃចប់នឹងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងក៏បានបដិញ្ញាក្នុងការបង្ក្រាបអំពើរត់ពន្ធឈើនៅទៅប្រទេសវៀតណាមគឺតាមខេត្តកំពង់ចាមហើយនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំណាកាលពីមុនគឺខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺជាខេត្តមួយដែលស្ទើរតែបំបែកចេញពីខេត្តកំពង់ចាមអញ្ចឹងយើងឃើញការបដិញ្ញានេះយើងឃើញថាបីដូចជាមានភាពអស្ចារ្យគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទោះជាមានបំណងចង់ការបង្ក្រាបនៅការរត់ពន្ធព្រៃឈើមែនដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងឈ្មោះអង្គការពីរនាក់តាមដែលខ្ញុំឃើញព័ត៌មានគឺអង្គការខ្លាមួយទៀតដែលឈ្មោះបណ្ណាតាក់ទងដែលជាអ្នករត់ពន្ធឈើធំបំផុតនៅខាងខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំហ្នឹងប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងបងប្អូនសូមងាកគិតមកតិចមើលព្រៃឈើយើងដូនតាយើងក៏យើងដឹងថាប្រទេសកម្ពុជា 75% នៃផ្ទៃដីគឺជាព្រៃឈើឥឡូវបងប្អូនមើលទៅដល់ខាងឯកភូមិភាគឦសានដូចជាខេត្តរតនគិរីខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏ចេះស្ទឹងត្រែងណាហើយធ្លាក់មកបែកខាងកោះកុងពោធិ៍សាត់មកចំនួននេះណាធ្លាក់មកផ្នែកខាងបាត់ដំបងជាប់មកខាងតែទៅកោះកុងអស់ហ្នឹងយើងឃើញព្រៃឈើទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនដែលជាប់ធ្វើដំណើរទៅតាមតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនគិតឃើញថាតើព្រៃឈើខ្មែរយើងនៅសល់ប្រហែលជារយអញ្ចឹងរឿងព្រៃឈើហ្នឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ធ្លាប់បដិញ្ញាដែរបដិញ្ញាយ៉ាងដាច់ខាតយ៉ាងមុតមាំបំផុតដោយគាត់ដាក់សក្តិភាពដើម្បីបង្ហាញនៃការមូលហេតុរបស់គាត់ក៏ថាបើការពៀននៃការបំផ្លាញព្រៃឈើដំបានក៏សុខចិត្តកាត់កកាត់អីណាអញ្ចឹងយើងឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏បានតាមដានពីបញ្ហារឿងហ្នឹងដែរហើយបញ្ហាហ្នឹងក៏ចេះតែបន្តបន្តមកទៀតធ្វើឲ្យពាក្យសេចក្តីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងហើយហ្នឹងនៅតែបន្សល់ទុកដោយសារមិនឃើញបានការអនុវត្តឲ្យការកាត់បំផ្លាញព្រៃឈើក៏នៅចិត្តកាត់រហូតអស់ព្រៃឈើដូចជាបានរៀបរាប់អញ្ចឹងពិសេសនៅខាងភូមិភាគឦសានហ្នឹងនឹងការបដញ្ញាកាត់កកាត់ដៃនឹងការបដញ្ញាមួយចំនួនទៀតរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទៅលើការកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី4ណាអាណត្តិទី5អាណត្តិទី3កន្លងមក3អាណត្តិចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាក្រមតែជារបៀបមួយដើម្បីយកប្រជាប្រិយភាពតាមប្រជាធិបតេយ្យដូចជាឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបំភ្លេចនៅរឿងអតីតកាលកន្លងមកថារឿងហេតុទាំងអស់នឹងអ្នកណាអ្នកចាប់ដើមមកជួថាកិច្ចសន្យាជួប្រសាទអង្គរវត្តអ្នកណាអ្នកធ្វើគឺរដ្ឋាភិបាលកិច្ចសន្យាជួផ្លូវជាតិលេខ4អ្នកណាអ្នកធ្វើកិច្ចសន្យាដាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុននាំឈើវិនិយោគនាំឈើចេញអ្នកណាអ្នកធ្វើគឺសិទ្ធិរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ដែលគេដឹងថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអង្គការព្រៃធិបណាដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលល្បីល្បាញក្នុងការនាំឈើចេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពីនៅតែពួកភាគឥសានខាងខេត្តត្រង់ត្រែងកាចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីហ្នឹងអ្នកណាក៏គិតដឹងដែររឿងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះអញ្ចឹងយើងឃើញនៅថ្ងៃថ្មីនេះហ្នឹងគឺថ្ងៃសុក្រហ្នឹងគឺមានការបាច់ខាន់ណាក៏ហូតដល់ធម្មភិជ្ជៈផ្នែកយោធាណាអាចឲ្យបង្ក្រាបពីលើអាកាសទៅដល់ការរត់ពន្ធព្រៃឈើយើងមើលទៅហាក់បីដូចជាល្បែងប្រជាធិបតេយ្យសុខសាន្តយើងមើលទៅមិនអាចឃើញថាអាការបដិញ្ញាអាការខិតខំអ្វីដែលគាត់និយាយកន្លងមកនោះពី10ឆ្នាំពី5ឆ្នាំពីមុននោះរឿងអីដែលគាត់មិនធ្វើឥឡូវវាស្ទើរតែថាអស់នឹងឈើហើយតើមានអីក្នុងការរំពឹងណាមានអីនឹងការនាំចេញនៅតែឈើមួយដែលជាឈើដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនទីធានហ្នឹងអាចនាំចេញទៅតាមផ្លូវកំពង់សោមស្របច្បាប់ដែលជាឈើស្របច្បាប់របស់គេដែលរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញអ៊ីចឹងការរត់ពន្ធថាអីមួយចំនួនអង្គការទាំងកបាល់មកដែលខ្ញុំរៀបរាប់នេះអង្គការខ្លាអង្គការបុណ្យណាយហ្នឹងយ៉ាងណាគេមិនស្គាល់អ្នកដែលបងប្អូនជាប្រជាខ្មែរនៅខាងខេត្តកំពង់ចាមរតនគិរីជាពិសេសអ្នកដែលគេតាក់ទងនឹងអាជីវកម្មព្រៃឈើហ្នឹងណាគេយកប្រយោជន៍ពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ដូនតាយើងហ្នឹងព្រៃឈើទាំងឡាយជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ដូនតាมันមានជាទ្រព្យសម្បត្តិมันមានជាកម្មសិទ្ធិជាប្រយោជន៍របស់ក្រុមគ្រួសារបពួកតាមួយទេណារីករបស់មនុស្សនៅក្នុងក្រុមរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទេប៉ុន្តែការបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងអស់នៅពេលដែលគ្រោះថ្នាក់គ្រោះមហន្តរា ើយនៅការបំផ្លាញព្រៃឈើនេះគឺវាប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសរាប់សិបលានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលរងគ្រោះដោយសារការបំផ្លាញព្រៃឈើមិនតែប៉ុណ្ណឹងវាបង្កជាអតិពលគ្រោះដណ្ដប់ទៅលើពិភពលោកទៀតជាងនេះឲ្យសារៈប្រយោជន៍ពីព្រៃឈើគឺការពារកម្ដៅទាញយកទឹកធ្លាយណាជួយកាត់បន្ថយជាតិពុលនៅក្នុងលំហអាកាសណាអ្នកមើលវិស័យឧស្សាហកម្មដូចជាខ្សែជាតិពុលនឹងទៅតាមរុក្ខជាតិបបៃតងនឹងគឺព្រៃឈើនឹងអញ្ចឹងនៅពេលនេះទើបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាក់បីដូចជាគាត់ដូចតែទំដឹងគាត់ដូចតែទំភាក់ខ្លួនប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នេះបើគេអ្នកតាមដានការវិវត្តនឹងនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងដូចយើងឃើញដដែលជាលំដាប់នយោបាយដដែលធ្វើឲ្យប្រកាសនេះជាមមតមណាប៉ុន្តែការអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអត់ទេប៉ុន្តែរឿងអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគាត់មានរឿងរបស់គាត់រឿងទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់គេហៅថាប្រយោជន៍ឯកជនដូចជាប្រមាថមើលវិញការចាត់ការនេះហ្នឹងគឺថាគាត់ចាត់វិធានការអត់ស្ទាត់ទេមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមួយម៉ោងពីរម៉ោងអត់ស្ទាត់ទេដូចរឿងខ្លះដែលគាត់និយាយតែនៃយុវជនម្នាក់ដែលធ្វើការបញ្ចេញមតិយោបល់តាមរយៈប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមទៅលើអាខោនោះនិយាយរំសាយគាត់ថាបំពេញមកវិញដល់មានន័យថាម៉េចមានន័យប្រថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺនៅលើតែមនុស្សតែម្នាក់ដូចគាត់ដាក់ខ្លួនអញ្ចឹងគេចាប់បានថាពីចំណុចនេះទៅវិឆ័យទាំងអស់មិនខុសអីពីរឿងខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រហែលខែមុនមួយខែពីរខែមុននេះដែលយើងស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសត្រូវបានបាត់ចរន្តអគ្គិសនីដោយសារមានវិបត្តិអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសយូនហ្នឹងឃើញទេគ្រាន់តែបាច់ទីប្រភពហ្នឹងទៅធ្វើសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនទៅបាត់តែអស់ហ្មងយ៉ាងណាមិញដូចគ្នាអំណាចដែលគ្រប់គ្រងលើបុគ្គលម្នាក់គេអាចមានឱកាសបញ្ជាទៅតាមប្រព័ន្ធគេហៅថាខ្សែបណ្ដោយរបស់គេទៅតាមអាជ្ញាធររបស់គេដល់កន្លែងពលិសធានកោះណាបើសិនជាគេចង់ធ្វើបាបយើងគឺយើងគ្មានពេលរួចទេដូចខ្ញុំមកតែខ្ញុំកំពុងតែនិយាយនឹងក៏ដោយគំថានិយាយនឹងបើប៉ះពាល់ដល់ទីខាងនេះក៏វាអត់សុខអត់ស្រួលដែរណាប៉ុន្តែដោយសារអីដោយសារយើងគិតឃើញថាសង្គមជាតិរបស់យើងយើងរស់នៅក្នុងទឹកដីនេះបើយើងកើតមកពីក្នុងទឹកដីនោះយើងស្រាប់ទៅវិញលើទឹកដីនោះគួរយើងធ្វើអីខ្លះដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិរបស់យើងដែលយើងមើលឃើញជាការគ្រោះថ្នាក់ជាគ្រោះមហន្តរាយនៃសង្គមជាតិរបស់យើងនេះឬយើងគ្រាន់តែប្រឡំនៅស្ងៀមគ្រាន់តែរស់ដើម្បីកម្ដរចាំងាយឆ្លាក់យើងឬក៏យើងរស់ដើម្បីបំពេញការងារដែលជាឧត្តមគតិការងារដែលជាប្រយោជន៍ដល់ក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើង
បាទអរគុណលោកសំណាងកូនខ្មែរដែលបានធ្វើការលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងផ្លូវជាតិ4និងការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការបង្ក្រាបការរត់ពន្ធព្រៃឈើមួយទៀតលោកសំណាងកូនខ្មែរនៅថ្ងៃនេះដែរយើងឃើញថាសមាជិកទាំង9រូបរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះបានសម្រេចជ្រើសរើសលោកទេពនិថាដែលគេដឹងថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលរងការរិះគន់ជាខ្លាំងពីគណៈបកនយោបាយក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលនោះថាជាមនុស្សដែលមិនអព្យាក្រឹតមិនឯករាជ្យធ្វើអ្វីបំរើឲ្យតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះឥឡូវនេះត្រូវបានជ្រើសរើសជាអគ្គលេខាធិការរបស់កោជបថ្មីនឹងហើយការតែងតាំងនេះថាតើលោកសំណាងកូនខ្មែរមានអ្វីចាប់អារម្មណ៍ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោករាធីតាក់ទងទៅនេះគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទូជបឬក៏យើងហៅថាម៉េចនេះបញ្ហានេះក៏ជាបញ្ហាក្តៅគគុកនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគ្រប់នៃការបោះឆ្នោតតែពីការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយអន្តរក៏មានបញ្ហាហើយការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់មកក៏មានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងឃើញត្រូវពីមានការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយអន្តរអាហ្នឹងយើងបាត់ដោះស្រាយបង្កើតលើដំណោះស្រាយនយោបាយមួយគឺប្រទេសមួយមាននាយករដ្ឋមន្ត្រី2គេហៅសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសហរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសក្រសួងហាផ្ទៃហ្នឹងបើយើងមើលការវិវត្តនៃដំណោះស្រាយនយោបាយក្រោយពីការជួបបញ្ហាដែលការបោះឆ្នោតនោះរៀបចំដោយអន្តរបន្ទាប់មកទៀតការបោះឆ្នោតដែលខ្ញុំចាំសភាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការនិងវប្បធម៌គឺលោកតាឆេងផុនណាលោកតាឆេងផុនក៏មានបញ្ហាបន្ទាប់មកទៀតប្រមាណអាណត្តិនេះគឺលោកអ៊ុនសួស្តីណាក៏មានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយពីអាណត្តិចុងក្រោយនេះគឺលោកអ៊ុនសួស្តីនៅក្នុងគណៈកម្មការជាតិដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតមានលោកអ៊ុនសួស្តីជាប្រធានណានិងមានអនុប្រធានផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់មួយនៅក្នុងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះដើម្បីដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះគឺនិយាយពីអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអគ្គលេខាធិការដែលគ្រប់គ្រងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ដើម្បីដំណើរការជាទូទៅនៅក្នុងគណៈកម្មការជាតិចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគណៈកម្មការជាតិចំការបោះឆ្នោតនេះជាគណៈកម្មការជាតិដែលបានស្មុគស្មាញរៀបចំព្រមព្រៀងឡើងដោយគណៈបក្សនេះគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយពីមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013នេះវាមានបញ្ហាជាមួយគ្នានេះមានការទាមទារការតវ៉ានេះគណៈបក្សប្រឆាំងក៏បានជំនឿបានអះអាងថាមានការកំណែទម្រង់ច្បាប់មួយចំនួនពីជាពិសេសទាក់ទងនឹងច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតច្បាប់នៃគណៈបក្សនយោបាយច្បាប់ដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃការរៀបចំគណៈកម្មការបោះឆ្នោតនោះហើយវាមានលក្ខណៈប្រសើរទន្ទឹមនឹងនោះក៏បានអះអាងថាដើម្បីឲ្យមានការជំនឿច្បាស់លាស់គឺការដាក់បញ្ចូលនៅសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងគណៈកម្មការជាតិជៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបហ្នឹងដែលតាមរូបមន្ត4បូក4បូក1នៅក្នុងគណៈកម្មការកំពូលហ្នឹងមាន9រូបអញ្ចឹងគណៈបកនីមួយនីមួយមាន4រូបគឺគណៈបកប្រឆាំង4រូបគណៈបកក្នុងរដ្ឋាភិបាល4រូបនិយាយទៅគណៈបកប្រជាជន4រូបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ4រូបនិង1រូបទៀតមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះជាដំណើរការដែលបានកើតរួចទៅហើយអ៊ីចឹងគឺជាមានការកើតបែបនឹងក៏ដោយក៏មានរងការតិចតួចពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនដែរដែលអ្នកខ្លះយល់ឃើញថាវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពអីទេនៅក្នុងស្ថានភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះព្រោះដែលយើងមើលឃើញថាអំណាចច្រឡាយវាឋិតនៅលើបុគ្គលម្នាក់បុគ្គលម្នាក់នឹងអាចរៀបចំចាត់ចែងគ្រប់មធ្យោបាយទៅតាមស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងអាចលើកទៅដល់មធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងបានទាំងអស់សម្រាប់នៅស្រុកខ្មែរហើយទីទីនយោបាយខ្លះទៀតក៏អះអាងជាខាងអាចឲ្យមានសកលភាពអាចឲ្យមានយុទ្ធធរទទួលយកបានត្រឹមត្រូវនៃគណៈកម្មការជាថ្មីនេះប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់គឺតកតងនឹងតួនាទីគណៈអគ្គលេខាធិការតួនាទីអគ្គលេខាធិការនេះគឺលោកទេនីថាលោកទេនីថាជាអគ្គលេខាធិការនៅក្នុងតំណែងរបស់លោកអ៊ុនសុស្ដីជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបឬក៏ជាភាសាបរទេសហៅនេះជាលោកទេលីខាគាត់មានបទពិសោធន៍ជាច្រើនទៅលើដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបន្តឲ្យមានបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងយើងធ្វើការសម័យបន្តិចទូនីតិរបស់អគ្គលេខាធិការគឺមានទូនីតិសំខាន់ណាស់ក្នុងដំណើរប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគាត់មានសិទ្ធិសម្រាប់ជាច្រើនចំពោះទំនឹងនេះយើងឃើញការជ្រើសរើសនៃអគ្គលេខាធិការអគ្គលេខាធិការរងថ្មីយើងឃើញតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះមានខាងសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននឹងក៏បានចូលរួមបានជាប់ជាអគ្គលេខាធិការអគ្គលេខាធិការរងហើយនៅក្នុងនេះក៏យើងឃើញមានអគ្គលេខាធិការរងចាស់ដែរក៏នៅក្នុងនឹងដែរណាយើងមិនឃើញតាមតែខ្ញុំនេះដូចនេះឃើញអគ្គលេខាធិការរងថ្មី3រូបនឹងចាស់ឬរូបអគ្គលេខាធិការដែរណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាតើយើងអាចមានការសង្ឃឹមដែរទេនៅពេលដែលលោកទេនីថាដែលជាអគ្គលេខាធិការនៅក្នុងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយអគ្គលេខាធិការនឹងទៅអស់នោះអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការងារនៃដំណើរការទាំងមូលស្ទើរតែទាំងស្រុងគឺសំខាន់ជាងប្រធានគយជបទៀតសំខាន់ជាងប្រធានគយជបទៅទៀតដែលជាអ្នកប្រតិបត្តិដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តអ្នកដំណើរការតជាមួយនីតិវិធីមួយចំនួននៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតចុះបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលវិញខ្ញុំថាទំនុកចិត្តរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមើលឃើញកន្លងមកនេះការពីមុននៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់គណៈបកទាំងពីរហ្នឹងមានការតិចទៀតមានការលើកឡើងរបស់មហាជនមកហ្វាហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងគឺការខកអះអាងរបស់មេដឹកនាំនៃគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគេហៅគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងក្រៅរដ្ឋាភិបាលថាឲ្យជំនាញប្រសិទ្ធភាពជំនាញដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មការជាតិឲ្យបានល្អព្រោះបញ្ហាទាំងឡាយគឺចាំបាច់ត្រូវដូរកោជួបគឺការអះអាងជាពិសេសគឺលើមេដឹកនាំប្រជាគណៈបកនិងអនុប្រធាននៃគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងរួមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនក៏បានអះអាងសាទរទៅតាមដំណើរដែលប្រធាននិងអនុប្រធានរបស់គណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងដែរគឺជំនាញអះអាងយ៉ាងមុតមាំទៅការកែកំណែទម្រង់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវយើងឃើញប្រព្រឹត្តមកវិញដែរត្រឡប់មកវិញរបៀបដែរដូចជាបានលើកឡើងអញ្ចឹងតួនាទីរបស់អគ្គលេខាធិការនៅក្នុងស្ថាប័នមួយចាំបាច់ណាស់ព្រោះអ្នកប្រតិបត្តិអ្នកដំណើរការឲ្យមានដំណើរការរៀបចំវិធីនិងមានសិទ្ធិសម្រាប់មួយចំនួនដាក់របាយការណ៍ទៅជូនប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងចាំពិនិត្យមើលបើសិនជាបុគ្គលនឹងដដែលសួរថាតើវាអាចមានអ អ្វីដែលថ្មីដែរទេវាអាចមានការប្រែប្រួលកម្រិតប៉ុណ្ណាខ្ញុំថាបើវាមានក៏មានការតិចតួចណាព្រោះលក្ខណៈបច្ចេកទេសមួយចំនួនខ្ញុំថាការលើកឡើងរបស់សង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការវាខាងផ្នែកបោះឆ្នោតក៏ដូចជាខំប្រែនឹងយើងឃើញមានចំណុចល្អណាប៉ុន្តែអ្វីដែលការលើកឡើងរបស់ខំប្រែឬក៏មន្ត្រីរបស់ខំប្រែនឹងវាអស់ថាទៅឲ្យជាទីម្ខាងទៀតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលឬក៏គណៈកម្មមួយទៀតគ្រប់គ្រងទៅជាជប៉ុនព្រោះអ្នកខ្លះគេអាចប្រមើលគេអាចទឹកទុកថាបើបង្គុលនឹងទៅគេថាតើគេអាចរៀបចំកសាយតាក់ទងទៅលក្ខណៈរបៀបម៉េចដើម្បីជួយយកសម្បត្តិចិត្តចំពោះបង្គុលនឹងបានឃើញទេក្នុងចំណុចទាំងអស់នេះយើងឃើញលោកទេនិថាគេថាមនុស្សដដែលគំនិតដដែលវាអត់មានអីថ្មីវាអត់មានអីអស្ចារ្យទេអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយក្រោយទៀតនោះខ្ញុំប្រហែលមើលថាអាចនឹងមានបញ្ហាជាបន្តទៀតអាចនឹងមានបញ្ហាបន្តទៀតហើយគណៈកម្មការនោះគ្រាន់តែចេញមិនទាន់ដល់បានប្រមាណម៉ោងផងយើងខានមានទទួលការរិះគន់ច្រើនជាពិសេសគឺការរិះគន់និងការមិនគ្រប់គ្រងពីគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងឯងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងឯង CNLP ហ្នឹងដែរអត់គ្រប់គ្រងនៅទួលនីតិបច្ចេកទេសរបស់អគ្គលេខាធិការថ្មីគឺលោកសេនីថាហ្នឹងទេទន្ទឹមនឹងគ្នានឹងដែរយើងឃើញគណៈកម្មាធិការជនកម្ពុជា CPP ហ្នឹងមានការគ្រប់គ្រងតែមានការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងយើងឃើញគ្រាន់តែចំណុចទាំងពីរនេះគឺមានចំណុចនឹងគ្នាទៀតទៅហើយមួយគ្រប់គ្រងមួយមិនគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងយើងធ្វើការស្រមៃយើងប្រមើលមើលតើអ្វីនឹងកើតឡើងទៀតតើទុកឲ្យព្រឹត្តិការណ៍ដដែលកើតឡើងក្រោយពីការបោះឆ្នោតបង្កឲ្យមានបញ្ហាលើក្នុងសង្គមយើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើអ្នកនយោបាយបន្តិចកាលណាបងប្អូនអ្នកនយោបាយមិនប្រើមូលដ្ឋាននៃការគិតរបស់ខ្លួនមានន័យថាបងប្អូនប្រើការពិចារណាញាណរបស់ខ្លួនលើទៅក្រុមអ្នកនយោបាយគេនិយាយអីឧទាហរណ៍គេជំនាញអះអាងទៅលើគណៈកម្មការគូជបហ្នឹងតែយើងពិចារណាមើលតើរបៀបដែលជំនាញហេតុផលដែលគេលើកឡើងហ្នឹងក្រុមតែដាក់សមាជិករបស់ខ្លួន4រូបហ្នឹងតើអាចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអាចឲ្យមានសក្តានុពលច្បាស់លាស់ដែរទេនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលអំណាចទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្នុងបុគ្គលម្នាក់នេះជាពិសេសគឺស្ថិតនៅក្នុងអំណាចដៃរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះគាត់អាចធ្វើអ្វីបានគ្រប់ស្របបែបយ៉ាងគាត់អាចលើកដៃចូលទៅស្ថាប័នស្ថាប័នណាគ្រប់ស្របបែបយ៉ាងសូម្បីតែប្រព័ន្ធយន្តការទាំង3នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការហ្នឹងរួមទាំងអំណាចមួយទៀតដែលគេឲ្យតម្លៃខ្ពស់ដែរគឺអំណាចការព័ត៌មានហ្នឹងគឺនៅស្រុកខ្មែរគេធ្វើរូបភាពនឹងបានទាំងអស់ដោយគេឈរលើនយោបាយអីប្រសិនជាមុខបណ្ដាយកបណ្ដាជួសទឹកចូលតិចដាក់ទឹកចូលស្អីគោរពរូបភាពទាំងអស់គេធ្វើតាមនយោបាយបែបហ្នឹងជាលើកឧទាហរណ៍ប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានស្អីគេមានសារព័ត៌មានប្រឆាំងគេមានសារព័ត៌មានគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងលើកមានតែមានសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺតែក្រុមសារព័ត៌មានមួយដែលសតទៅតាមកម្រិតរបស់គេណាយើងមើលតាមបណ្ដាសហជីពតាមរោងចក្រស្អីគឺមានសហជីពគ្រប់គ្រងអ្នកវិនិយោគគឺថការោងចក្រនិងសហជីពគ្រប់គ្រងកម្មកតកម្មការនេះនិយាយគឺប្រើរូបភាពនេះរូបភាពដដែលអញ្ចឹងបំណងស្រ័យនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរនិងព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេលើកឡើងនឹងប្រឡងមកនេះតាក់ទងដូចជាការលុបកិច្ចសន្យាប្រសាទអង្គរវត្តលុបកិច្ចសន្យាផ្លូវជាតិលេខ4សត្វតែរឿងដដែលរបស់គេដែលគេបានធ្វើទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាទីតាំងមួយចំនួនឆាប់ខ្លួនណាមួយចំនួនឆាប់ខ្លួនប៉ុន្តែមួយចំនួនឧទាហរណ៍ថាប្រជាជនមួយចំនួនអាយុទៅតែ20ជាងកាលពីនៅ7 8ឆ្នាំជាមកគាត់អត់បានតាមដានពីបញ្ហានយោបាយគាត់ក៏អត់ដឹងពីវត្តគាត់ក៏ការវិវត្តនឹងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រអតីតកាលដែលក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនោះគាត់ក៏មិនបានដឹងដែរចំណការដែលយើងសម្លឹងមើលខ្លះយើងតែដឹងថារឿងហេតុខ្លះមួយចំនួនគេបង្កើតដោយខ្លួនគេហើយទើបធ្វើគេមកដោះស្រាយនេះពេលដែលគេដោះស្រាយយើងអបសាអអសាទរយើងគិតថាយើងគិតថាអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេបានបង្កើតឡើងមិនខុសពីការរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យយើងហៅថាខ្មែរក្រហមហ្នឹងរបបប៉ុលពតហ្នឹង3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហ្នឹងបើយើងពិនិត្យទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រតើអ្នកណាអ្នកបង្កើតឲ្យមានរបបហ្នឹងគេអញ្ចឹងក្រោយពីមានរបបហ្នឹងមានការសម្លាប់មានការធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋទើបមានចលនាមួយទៀតនៅក្នុងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះដែរទៅធ្វើការចេញទៅជួយសង្គ្រោះគេវាជារូបភាពនយោបាយដដែលបើយើងចេះគិតទៅគាត់តែបងប្អូនយកការគិតយកការតាមដានរបស់គ្រួសារបងប្អូនឃើញគឺតាមទីថាតើដំណោះស្រាយនយោបាយរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងតើគាត់មានសុឆន្ទៈប្រកបដែរឬទេគាត់ចង់រៀបចំប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួននឹងឲ្យមានច្បាប់មានទម្លាប់ដែរឬទេដូចគាត់តែនិយាយថាសង្គមនីតិរដ្ឋសង្គមនីតិរដ្ឋសង្គមនីតិរដ្ឋគឺជាសង្គមមួយគឺជាប្រទេសមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្រោមច្បាប់នៅក្រោមច្បាប់មានន័យថាម៉េចមានន័យថាបុគ្គលណាមួយក៏ដោយ ដឹងរំលោភច្បាប់មិនអាចរួចពីអន្តររបស់ច្បាប់មិនអាចរួចពីសំឡាញ់នៃច្បាប់ទាំងតែតាមពិភពខ្មែរបងប្អូនសម័យមើលបើច្បាប់ចាំធ្វើខុសសួរថាច្បាប់ទៅអួយខ្លួនទេបើច្បាប់ខែធ្វើខុសតើច្បាប់ខែទៅអួយខ្លួនទេណាបើរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏មានវិជាការកាយទីកាយបីមួយចំនួនដែលខុសអួយខ្លួនទេគឺមានប្រព័ន្ធរបស់គេដើម្បីគ្រប់ដំណោះកម្លាំងនិងអភិពលក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងសូម្បីតែអ្នកទាំងអស់នោះនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងស្រមៃយើងធ្វើការបិទភ្នែកហើយយើងគិតបន្តិចមើលយើងស្រមៃមើលទៅថាតើបើប្រមុខរដ្ឋាភិបាលធ្វើខុសតើមានច្បាប់ឯណាដែលមានសម្ពាធទៅគ្រប់ដំណោះដែលជាសំណាញ់ច្បាប់ដ៏មុតមមមិនឲ្យបុគ្គលដែលមានតំណែងកំពូលអំណាចនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនោះរួចខ្លួនពីច្បាប់បានត្រូវតែនៅលើគេកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅលើគេមានអាទោបរបស់ក្រសួងការពារជាតិមានអាទោបរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមានអាកម្លាំងការពាររបស់រដ្ឋាភិបាលមានកម្លាំងការពាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគេហៅកម្លាំងពិសេសហើយនៅក្នុងកម្លាំងនោះមានប្រមាណលំដាប់ទៀតបាទយើងសួរសម័យមើលតើអាចឲ្យសង្គមមួយនេះទៅរត់បានដែរទេតើឲ្យសង្គមមួយប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តមានជំនឿទៅលើរដ្ឋាភិបាលបែបនឹងបានដែរទេអញ្ចឹងថារដ្ឋាភិបាលមួយល្អទៅបានត្រូវចាំថាមិនអាចប្រឆាំងពីការយល់ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋទេបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងកម្រិតណាទៅលើអ្នកនយោបាយបងប្អូនចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយដោយតាមដានដោយមានភាពស្មោះត្រង់កុំឲ្យលៀបៀងដោយអគតិនោះបងប្អូននឹងរៀបចំបានរដ្ឋាភិបាលមួយជារដ្ឋាភិបាលរបស់បងប្អូនជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលកើតឡើងពីស្នាដៃនិងមូលដ្ឋាននៃគំនិតរបស់បងប្អូនទើបបងប្អូនបានជួយសកបដែលបងប្អូននៅតែមានទស្សនៈឬគំនិតថារឿងនយោបាយទាំងអស់ជារឿងរបស់អ្នកនយោបាយយើងប្រជាពលរដ្ឋមិនបាច់ខ្វល់មិនបាច់ព្រួយយើងរកស៊ីអីយើងចិញ្ចឹមតែគ្រួសាររបស់យើងទៅយើងទៅគិតអីទេប្រទេសជាតិគិតគូរតែគ្រួសារយើងពីបញ្ញានឹងគិតមិនបានផងបើបងប្អូននៅតែមានស្មាតគំនិតបែបហ្នឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនដឹងប្រហែលឆ្នាំនៅពេលខាងមុខទៀតមានការប្រែប្រួលទេឲ្យតែគំនិតថារឿងនយោបាយជារឿងរបស់អ្នកនយោបាយប្តីព្រោះនឹងចាំឲ្យទីដឹកចំណុកដូចដឹកគូអញ្ចឹងគេឆ្លងហើយគេទីខ្សែអស់យើងទៅរហូតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលជាទូទៅគេហៅប្រើថាពាក្យតំណាងយើងគឺតំណាងរាជណាតំណាងរាជឆ្លាក់ឆ្លាក់ជាតំណាងរាជឆ្លាក់មូលដ្ឋានដូចឆ្លាក់ឃុំឆ្លាក់ស្រុកឆ្លាក់ខេត្តជាតំណាងអតំណាងនោះប្រព័ន្ធគេទាំងអស់ហ្នឹងគេត្រូវបានជ្រើសរើសរៀបចំឡើងដោយប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់ជាអ្នកជ្រើសរើសតំណាងសំដៅស្ថានភាពសុខាយើងមើលមើលតាំងពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាជតើសួរថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានជ្រើសរើសអ្នកតំណាងមួយណាដែលជាផ្ទាល់របស់បងប្អូននេះសិតជាតំណាងដែលកើតឡើងដល់តចំណុចទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំលើកឡើងនឹងខ្ញុំចង់ទាញបញ្ជាក់ទៅវិញថានៅពេលណាដែលបងប្អូនផ្ដល់ឱកាសទាំងឡាយការសម្រេចចិត្តទាំងឡាយទៅឲ្យនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាជោគវាសនានៃប្រទេសជាតិរបស់យើងដែលចង់បានប្រទេសមួយល្អចង់បានប្រទេសជាតិមួយត្រឹមត្រូវហ្នឹងយើងថាខ្ញុំថាមិនងាយមិនដឹងពេលណាទេបើប្រទេសជាតិនេះគ្មានការចូលរួមប្រកបដោយការយល់ដឹងប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវពីជនរួមជាតិនៅក្នុងប្រទេសសូម្បីតែក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏គេបញ្ជាក់ដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើជោគវាសនានៃប្រទេសជាតិគេគេដាក់ច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែដែលយើងយកជោគវាសនាប្រទេសជាតិរបស់យើងនោះទៅចង់ផ្អោបជាមួយបុគ្គលម្នាក់ឯងហ្នឹងអ្នកខ្លះចង់ផ្អោបជាមួយខាងមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងទៅអ្នកខ្លះចង់ផ្អោបទៅជាមួយមេដឹកនាំការអំណាចទៅឬក៏ពីមុនចង់ផ្អោបទៅលើបុគ្គលណាដែលជាអតិទេពជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យជាបុគ្គលដែលមានបារមីទៅគាត់មិនដែលយកប្រទេសជាតិចង់ផ្អោបទៅលើការយល់ដឹងរបស់គាត់គ្រប់គ្រប់ទេនៅក្នុងប្រទេសគេដែលជាប្រទេសជឿនលឿននេះប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេគេច្បាស់លាស់ណាស់គេមានការយល់ដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដថារបៀបធ្វើនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយដែលមានគំនិតខុសចង់ការពារផលប្រយោជន៍បាក់ពួកក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនមិនអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសគេកើតទេដោយសារអីដោយសារការយល់ដឹងការចូលរួមការតាមដានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេនឹងហើយការចូលរួមនិងការតាមដានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេនឹងគឺជាសាររបស់គេជាទូទៅគេមានមូលដ្ឋានសុចរិតភាពមានភាពស្មោះត្រង់មិនចេះដែលថារឿងដែលអត់ខុសកម្រិតរឿងចាប់ប្រកាន់អាគីខុសទៅការទេមិនតែស្អប់អ្នកណារហូតពិធីបំផ្លាញអ្នកនោះទេគេខុសតែគ្នាគេទៅចេះទៅលើមូលដ្ឋានទស្សនៈនៃគំនិតនៃការយើងឃើញតែរៀងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះបាទសូមអរគុណលោកទី
បាទ ្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសនួរដេញដោលរវាងខ្ញុំបាទសវណ្ណរធីជាមួយនឹងលោកសំណាងកូនខ្មែរតកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺមានដូចជាបញ្ហាផ្លូវជាតិលេខ4ការជ្រើសរើសអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងការប្រកាសបដិញ្ញារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើការបង្ក្រាបការរុករានព្រៃឈើនៅកម្ពុជាបាទឃើញថាដល់ពេលចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសំណាងកូនខ្មែរបាទអរគុណសូមជម្រាបលាលោកសំណាងកូនខ្មែរបាទបា
ទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ឈាមហូរស្រោចព្រៃដូចឈុតវុធីព្រមយកជីវិតកាពីប្រឹងសាសម្បត្តិធម្មជាតិគេពីដូនតាទួងដឹងអាត្មាគេប្រងប្រឡៃវុធីក្លាហានគ្រប់ខ្មែរស្ញប់ស្ញែងជាតិរែងចំបែងកើតទុកអាឡ័យអោគុលបុត្រអើយមិនអាចវិលវៃមកកាពីព្រៃមរតកបបបតាអោអោព្រៃឡង់ព្រៃកោះកុងអីលើបាត់បងអ្នកថែរាំងសាបាត់វីរៈជនជាទីស្នាអោះអោរុក្ខាវុធីលីព្រៃរែងចំបាយចិត្តបាត់រត់អំណាចចូលដៃជន់កាចពពួកសេថីជួលពួកបាវព្រាវអាវុធក្នុងដៃលួចបាញ់ប្រឡាយគ្មានក្តីមេត្តាព្រៃកោះកុងឥឡូវបាត់បង់អ្នកថែរាំងសាបាត់វីរៈជនជាទីស្នាអោះអោរុក្ខាវុធីលីហើយលីព្រៃម៉ែរួងរងទុកគ្រប់ស្រុកយំស្រែកដោយក្រុមថ្មាតក្អែកបន្លំធ្វើហងស៊ីសាច់ហត់ឈាមជាតិខ្មែរស្លូតត្រង់
ស៊ីតាមចំណងក្រុមខ្មាំងសត្រូវខ្មែរជួបបិសាចកំណាចចិត្តខ្មាំងក្រុមចោចំបាំងបង្កសង្គ្រាមសំឡាប់ម៉ែឪបងប្អូនរួមឈាមក្រុមចោវៀតណាមខ្មាំងប្រវត្តិសាស្ត្រម៉ែស្ទើផុតពូជទ្របគេហិនហោចដីខ្មែរក្រាលខ្មោចខ្មោចប្រុសខ្មោចស្រីខ្មោចក្មេងខ្មោចចាស់កោចោលពេញព្រៃក្លិនអាសោចក្រៃសែនគូអនិច្ចាខ្មែរអើយញាក់ឡើងត្រូវរំដោះខ្លួនដេញហាណយយួនចោប្លន់ទឹកដីធ្វើតាមសទ្ធិសញ្ញា23តុលាប្រពៃឆ្នាំ91ម៉ែអើយភ្ញាក់ឡើងត្រូវដោះខ្លួនដេញហាណយយួនចោប្លន់ទឹកដីធ្វើតាមសទ្ធិសញ្ញា23តុលាប្រពៃឆ្នាំ91ខ្មែរមានទឹកដីតាំងពីដូនតាមិនដែលជ្រៀតជ្រែកបៀតបៀននរណាពូជខ្មែរថ្លៃថ្លាតាំងពីបុរាណខ្មែរមានអរិយធម៌គង់ខ្ពស់ពិតថ្លៃថ្លាវិចិត្រនៅលើលោកាមិនដែលឈ្លានពានបៀតបៀននរណាពូជខ្មែរថ្លៃថ្លាស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវអរគុណខ្មែរអើយទាំងប្រុងទាំងស្រីកូនត្រូវលោកលីគិតគូប្រញាប់ជាតិយើងបានជួបនឹងផ្លូវវិវាទកើតទុក្ខវិបត្តិព្រោះគេជ្រៀតជ្រែកដំណាងជាតិខ្មែរស្នែទឹកស្នែដីស្នែជាតិប្រុសស្រីជាតិខ្មែរខេមរារក្សាឲ្យបានតពងសាវតា
การการคลายคลาเลอใดอองโกមានអរិយអង្គធរពងពោះពុតផ្លែថ្លាវិចិត្រនៅលើលោកាមិនដែលឈ្លានពានបៀតបៀននរណាពូជខ្មែរថ្លៃថ្លាស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវអរគុណទាំងប្រងទាំងស្រីកូនត្រូវគ្មៀតក្មៃគិតគូប្រញាប់ជាតិយើងបានជួបនឹងផ្លូវវិវាទកើតទុក្ខវិបត្តិព្រោះគេជ្រៀតជ្រែកដំណើរជាតិខ្មែរស្នែទឹកស្នែដីស្នែជាតិប្រុសស្រីជាតិខ្មែរខេមរាលើរក្សាឲ្យបានតពងសាវតាកាលការផ្លៃថ្លាលើដីអង្គរកាលការផ្លៃថ្លាលើដីកាងកានផ្លៃថ្លាសពោសបាយ
បច្ចុប្បន្នខ្មែរប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបច្ចុប្បន្នខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់បច្ចុប្បន្នខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ